Segidan polemika sortu duen eta bereziki Bilboko komunitate musulmanean polemika piztu duen gai bati erreparatu behar diogu. Gurtzarako zentroen edapena mugatu du Bilboko udalak, hiriburuko etxebizitza eraikinetako erabilerei buruz, hiri antolamendurako plan nagusia dakarren artikulu bat aldatzea onetsi du osoko bilkurak, hala eraikin horietako beko solairuetan ezin izango da otoitz lekurik jarri. EAJ-taren 15 ordezkari baino ez dute aldaketa babestu, Alderdi Popularraren 6ak abstenitu egin ziren, Bilduren 4ek zein Alderdi Sozialistaren 4ek berriz aurka bozkatu zuten. Oposizioko alderdi batzuen eta hainbat gizarte eragileren kritikak eragin ditu neurriak, baztertzailea eta arrazista delakoan, auzia auzitera eramateare aztertzen ari dira zenbait kaltetu. Eusko Islamiar Kontseiluko kidea dago gurekin hemen, bera Sara Matxitxu da, egunon Sara.
Egunon.
Bueno, zu Tangerren jaioa zara eta 8-9 bat urte daramatzazu Euskal Herrian, ezta? Bueno, gai berria da guretzat hau, beraz saiatuko gara zurekin batera aztertzen hain zuzen ere Bilboko udalak hartu duen erabakia eta erabaki honek eragin ditzazken ondorioak. 2010-etik esango dugu datorrela otoizlekuen inguruko eztabaida hau, baina ez di kultur zentro guztiei berdin eragiten, batez ere meskiten inguruan aritu baitira. Urte hartan 2010-ean gisa honetako bi zentro irekitzeko baimen eskaerak jaso zituen Bilboko udalak, etxebizitza eraikin etako beheko solairuetan jarri nahi zituzten mezkitak eta proiektuek baina protestak eragin zituzten bizilagunen artean, bazentroak zaratatsuak zirela argudiatuta. Kexa haien arira, erabaki du udalak orain araudia aldatzea, eskakizunak ere gehitzen ari direla azalduta. Kontutan hartu behar da, eraikinotan ia denetarik egitea baimendu duela Bilboko udalak, bestak beste bakirola, irakaskuntzari lotutakoak, ostalaritza, jolasak edo aisialdia, baina nolabait debekatu dela otoitz lekuena. Zaraterena, esan dezakegu nolabaiteko aitzakia dela, Sara?
Ez da, bueno, bai, aitzakia ze, bueno, eske otoitz lekutan ez dago zaraterik, justo kontrakoa. Leku hortan, ba, otoitz egiten denean, isiltasunean egiten da. Azaratarena ez dakiz zergatik izango, eta igual batzutan jende asko dagoenean edo, baina edo zein ekintzetan hori jendeak kanpoan dagoenean, oza, barrura, barrura ez denean sartzen bai egoten dela azarata, ba, jendeak beraien artean hitz egiten eta horrela, ez? Baina barruan ezi otoitz egiten ez dago zaraterik, ez da.
Erabaki hau adierazi duzu erlijio askatasunaren kontra doala.
Bai.
Zergatik?
Bueno, ba, erlijio askatasuna murrizten dagoelako, ez dagoelako guztien murriztu egiten dugu, ezin dago ba otoitz egin, kanpora ateratzen dagoenean edo hori industrialdera eroetan dagoenean jentia, osea, ez dagoenean uzten Bilbon hori etxe azpitan eta otoitzlekuak egiteko, ba horrek bultzaketan dago jentia ba marginaltasunera edo ba bizilagunekin eta ba harremanak ez
hiriko beste herritarrekin
hori da harremanak ez ukitzea eta hori ba marginaltasuna bihelketan duen
Bai, hori da inzuzen, baldintza berriekin Bilboko erdigunean ez legokeia tokirik, ba, merkataritza zentro handietan, edo oso alokairu garestea duten erekinetan, kokatu beharko liratezkelako otoitz lekuak ez zentroan, erdigunean ezingo litzateke, beraz, kultur zentro hauek nolabait periferiara, edo kanpoaldeko industria guneetara eraman beharko liratezke, ez, lege honen arabera.
Bai, hori da, hortaz aparte egin dagoena da, ezin diala eraiki mezkite gehiago, eta Bilbon dauzen musulmanak edo, bai, dia 15.000 uste dut edo, 10.000, 15.000 artean. Orduan, ta dauden mezkitak uste dut direla, 3. 15.000 pertsonentzako 3 mezkita oso gutxi da. Eta gainera periferietara eramaten badaue, ba, lehen esan duten moan, egiten dagoena da, burbuia baten jarri, eta gainera periferietan dagoena da, ba, drogadikzioa, prostituzioa, eta onelako, osea, gainera umeak joan behar dira, ez dakit, ba, onelako jaietan eta hola, jai musulmanetan, ba, normalena dana, ba, umeak baita jutea gara, eta horrek eragiten dagoena da, ba, kotxez joan behar direla, eta horraino jutea, ba, bueno, apurtu bat arriskutsua izan daitekeela.
Bilboko udalak argudiatu du eskaera handitzen ari dela, mezkita gehiago eraikitzeko eskaera handitzen ari da, aipatu duzu gaur egun Bilbon 15.000 musulman inguru daudela eta 3 mezkita daudela, oso gutxi dela, beraz
Bai.
Beharrezkoa da gehiago
Bai,
eraikitzea.
baina ez da bakarrik mezkitan kasua, osea da erlijio minoritario guztiekin pasaiken ari da. Osea, da mezkitekin, bueno, eta budistak dauden Bilbon dauden budistak ere, ba beraien kultuko zentroa behar dituzte eta berdina gertatzen da eurekin. Orduan horrek kanpora bialketan ari daue, orduan.
Uste duzu erabaki baztertzaile badela,
bai.
Atzean ez dagoela arrazoi objektibo edo arrazionalik, uste duzue aurre iritziekin jokatzen ari dela ale udala, alegia nolabait komunitate musulmanaren eta beste hainbat erlijioren aurkako erasoa dela, kutxo arrazista duela?
Bai, guk ez dugu, Euskal Islam Kontseilutik uste dugu, ba, eraso bat izan dela komunitate musulmanen aurkoko, oza, kasu honetan komunitate musulman euskalduna, ez? Zemen bizigarena, ba, euskaldunak zentikien gara eta euskalduna dia, ez? Ba, hori, eta uste dugu, ba, hori, ez dela objektibo, ez dagoela objektiboki jokatu, eta izan dela erabaki bat, ba, hori. Eta ez bakarrik musulmanak ikuketan dauen erabakia, baizik eta bari, lehen esan duten moan, erlegio minoritario guztiak. Oza.
Bilboko zinegotzi Ana Txarterekin harremanetan egon zarete, oker ez banaiz ekain aldera edo bilkura bat egin zenuten, aipatu dia zenez. Beraz, bazenuten honen berri ez duzuen, nola bai sorpresa zartu erabaki hau.
Ez, ki ba, oza, itxaroten gaitzen, eta erdera zate moan, ba, era la kronika de una muerte,
oza,
hori da, anuncia, eta orduan, oza, esan itxoekia momentua, noiz gueltauko zian, eta hauteskundiak noizin, eta botuak, ba, EAJ-ko botu itxoitia, baina aurretik bagaik egun hori urtengo zala eta itxaruten gaitzen, oza, esan.
Beraz nola baizuen iritzia ez da kontutan hartu, elege hau aurrera ateratzerako garaian. Aurretik, orain artere Bilboko udalak horrela jokatu duela, esan daiteke, komunitate musulman euskaldunaren aurka jokatu duela? Adibide gehiago badituzu edo zerbait lehenengo urratsa izan da nola bai.
Ba, ni gustatu ta adibidereko nena hau izan dela, osea, Bilboko udala indeguena da, ba hori eta ez bakarrik esaten dute moan ez bakarrik musulmanen kasuan, baizik eta osea hartu dauena da erlijio minoritarioak guztiak guztiek kalte egiten, orduan izan da, ba hori. Ta uste dut adibidereko nena hau izan dela, osea, ateratzia eta alde egitea eta bizkarra emotia honei.
Nola baite erlijio minarizatu hauek baztertu edo periferiara eraman nahi dituela Bilboko udalak, horixe salatzen ari zarete, ezer egin daiteke zuen kasuan, komunitate musulmana baztertu edo marginala izan ez dadin, integraziorako bideak ireki daitezen, zein izan beharko lukete, zuen ustez eman beharko liratezken urratsak?
Ba, guk kontseilutik ba, borrokatzen nahi gara ba, komunitate musulmana marginala izatiari eta Euskal Herrian eta Euskal Herri proiektuan parte hartzeko, ez? Kontseiluan ba, ibilbide horri badako eta bertan saiatzen gara erakunde desberdinekin, Euskal Herriko erakunde desberdinekin eta indarrian dauzenak ba, horrekin harremanetan jarri eta bereien laguntzarekin edo aurrera ateratzeko. Eta horren adibidea da gauzela jatorrian itzerri bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren immigrazio zaian dagoena, eta bertan ba, iten duguna da guztien artean, Euskara, Euskal Herrian eta Euskaldunen arteko alde lan egin eta zerbait bian edo guztien artean lortu alizateko. Osa, marginaltasuna alde batera utzi, jendia ba, gehiago involukratzea kasu honetan, eta parte hartzia.
Bueno, aipatzen ari gara Euskal komunitate musulman euskalduna, aipatzen ari zara behin eta berriro aipatu duzu, euskalduna sentitzen zara zu, Sara?
Bai, noski. Osea, euskalduna, ba, zer dike naiz, naiz eta nire jatorriko herria, ba, Maroko estanjarren jaioa izan, baina, bueno, nola hemen bizi naizen, hemen ikasten duten, eta, bai, euskalduna zentik naiz.
Euskal Herriaren, irakurri dizuegun nolabait, Euskal Herriaren barruko nazio bat dela zuena, alegia Euskal Herria ez duela osatzen nazio bakarrak, baizik eta bertan bizi direnen nazio desberdinen osaketa izango litzatekela zuek, horrela kokatzen duzu Euskal Herriaren baitan.
Bai, hori da, dibertsitatea dela, guk uste dugu, ba, Euskal Herria aurrera atarako una edo Euskal Herriaren alde egiten duguna da dibertsitatea. Ba, ez bakarrik hemen jaixo dienak, ez? Baizik eta ba, kanpotik edo horritakoak, ba, ez dakit ikastera lan egitera, eta ba, hori, hemen bizitzera etorri denak, ba, horrek ere Euskal Herrian alde lan egiten dugu, orduan hori be...
Kuriosidade, zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?
Ba, hizkuntza polikia pentsa osa, eta gainera hemen bizitzeko eta hemen integratzeko ba, derrigorrezko tresna bada. Orduan, nahi ez ikasi behar duzu hemen bizi ondo bizi alizateko, eta ba, hori gainera ikasketak, eta nahi baduzu ba, etorkizunean zerbait lortzea edo, eta laguntzea eta hori ba. Derrigorrez hemen hizkuntza ikasi behar duzu.
Uste duzu euskarak lagundu dizula zure pertsonalki integraziorako bidean?
Bai, bai. Ta ba, pertsonan a ber, nola izango zut. Bai, garatu egiten dago eta orduan gero eta hizkuntza gehiago jakin, orduan eta hori, zabelago pentsatu eta honelako.
Espainolez ere badakizu,
ezta? Bai. Badakizu, ba, espainolez, euskaraz, arabiarrez eta bueno.
Osongi, basara matxitxu Eusko Islamiar kontseiluko kidea mi esker gaur gurekin izateagatik, eta gai honen jiran aritu, eta pixka bat argiago ikusten laguntzeagatik, ongi izan, eh?
Esker.